Her begynder Hævnens time af Chris Ryan, indlæst af Peter Bøtger. Indledning. Middelhavet, tirsdag den 12. september 1989. John Porter foldede telegrammet sammen og stak det ind i inderlommen på sin olivengrønne kampuniform. Han tillod sig et hurtigt smil og gik så med hurtige skridt op ad den gråmalede lejder, der førte ud til HMS Dorsets dæk. Der blæste en stiv brise inden fra Libanons kyst, og han kunne mærke, hvordan den rev i hans kulsorte hår og fejede det hen over hans ansigt. Pige, født kl. 23.11 den 11.9.89, 7 pund, Sandy, kærligst, Diana, havde der stået i telegrammet. Ordene sad som malet fast ind i hans hoved. Mit første barn, tænkte han for sig selv. Sandy. Det bliver helt fantastisk at se hendes smil, når hun får sin farmand at se. Nu må jeg bare sørge for ikke at fucke eller andet op, så jeg bliver skudt i løbet af de næste par timer. Han gik med raske skridt hen til resten af enheden. Dorset havde ligget til ankers ud for Libanons kyst de sidste tre dage, og ventede på, at de små grå mænd havde samlet tilstrækkeligt med efterretninger til, at man kunne sætte operationen i gang. En britisk forretningsmand fra en af de våbenfabrikanter, der eksporterede for milliarder af pund hvert eneste år, havde været holdt fanget i en beskidt kælder midt inde i Beirut de sidste fire måneder. Regeringen ville ikke drømme om at forhandle med gidseltagerne, for de var allerede bevæbnet til tænderne, så de behøvede ikke det avancerede missilsystem, de krævede for at ville slippe Kenneth Bratton fri. Derfor havde regeringen gjort det, den altid gjorde, når situationen spidsede til. Man havde tilkaldt regimentet, for at det kunne rave kastanjerne ud af ilden. Opgaven lød på at trænge ind og hente Bratton. Helst, men ikke nødvendigvis, i live. Tillykke. Porter vendte sig op med et ryg. Major Chris Pemberton stod kun et par skridt fra ham. Han var høj, og med flere furer mejslet ind i ansigtet, end man normalt så hos en mand sidst i 40'erne. Han smilede, men der var antydninger af is i hans stålgrå øjne. Han talte med en udpræget Yorkshire-accent, og et ar skar sig hele vejen ned over hans højre kind. Porter nikkede. Tak, sir, svarede han. En pige? Hun skal hedde Sandy. Udmærket, grøntede Pemberton. Piger elsker deres far. Altid. Så er det lige meget, om man bare er et sølle gammelt fjols, der hele tiden går rundt og pisser i bukserne. Jamen, det gør jeg ikke, så... Porter kunne have afsluttet sætningen, men han fornemmede, at majoren allerede havde mistet interessen. Han var ikke lige den, man diskuterede de forskellige mærker blære med. Det blæste stadig inden fra kysten, og ude i horisonten var nogle sorte skyer begyndt at trække hen over havet. Hvis angrebet skulle finde sted i nat, var der ikke så meget tid at give af, for det så ud til, at der var et uvejr i anmarsch. Du kan godt blive ombord, hvis du vil, lød det fra Pemberton. Vi har en mand, vi kan sætte ind i stedet for dig. Porter så på ham. Blive ombord? Hvorfor helvede skulle han blive ombord? Han havde gjort tjeneste i Irish Guards i 8 år og deltaget i kamphandlinger overalt i verden. Og for et år siden havde han indsendt sin tredje ansøgning om at blive tilkommanderet SAS. Da han var blevet optaget i regimentet, havde det været det bedste øjeblik i hans karriere. Nu skulle han deltage i den første operation, hvor det for alvor kunne komme til at gå hårdt til, så han ville hellere springe ud over skibssiden end blive ombord, når de andre drog af. Det var jo det her, han havde ønsket sig i så mange år.
Jeg er ved at sætte tilbuddet, så svarede han skarpt, men jeg skal nok klare det.
Pemberton så indtrængende på ham. De grå øjne gled hen over hans ansigt for at finde bare det mindste tegn på svaghed. Vi er ikke meget for at sende folk ud på en opgave, når deres tanker er et helt andet sted. Og det her er en vigtig operation. Vi har ikke råd til, at der er noget, der går galt. Du er berettiget til 2 døgns orlov, når du får et barn, så hvis du bliver ombord, er der ingen, der vil se skævt til dig af den grund.
Jeg skal nok klare den.
Du har allerede bevist, at du er god nok, Porter. Du behøver ikke at vise det en gang til.
Jeg har jo sagt, at jeg nok skal klare den.
Pemberton klappede ham på skulderen. God mand, mumlede han. De fulgtes ad hen til resten af enheden. Steve, Mike, Dan og Keith var alle sammen mere erfarne end Porter.
Mike havde kun gjort tjeneste i regimentet i 2 år, men de andre havde i fællesskab omkring 15 år på bagen, så de vidste nok, hvad de gjorde, tænkte Porter. Og hvis ikke, så må Gud hjælpe os. Operationen starter kl. 20, kom det skarpt fra Pemberton. Vi holder briefing om et kvarter. Porter kunne mærke adrenalinen strømme gennem årene. Det var kun 2 døgn siden, de var blevet samlet i Hereford og stoppet i en maskine, der havde fløjet dem til Cypern. Derfra var de blevet fløjet ud til skibet i den Puma-helikopter, der inden for de næste par timer skulle transportere dem midt ind i det fjendtlige territorium. Fint klaret med ungen, Marker, grinede Steve. Han var valiser og den eneste i enheden, der havde koner og børn derhjemme, og han lavede hele tiden sjov med, at han hellere ville være tilbage på Falklandsøerne end traske rundt med en barnevogn i Newport. Vi kan give dig et lille kødsår, hvis du gerne vil have det, lød det fra Keith. Så får du et par måneder på hospitalet, hvor du kan fedte lidt for sygeplejerskerne. Når du bliver udskrevet igen, er du gået glip af alt det der med at skifte blære. Han var fra London, og da han altid var i godt humør, var han lidt af gruppens spøgefugl, og han var altid den, der lokkede de andre med i byen, så de kunne støve noget smus op. Porter grinede, men der var ikke tid til snak. Gruppen på 5 mand begav sig ned i Dorsets briefingrum. Pemberton stod foran en hvid skærm og klaskede sig i håndfladen med en godt gennemtykket blyant. Ved siden af ham fik Porter øje på en fyr på 27-28 år. Han havde blondt hår og virkede lidt arrogant og selvsikker på en måde, som Porter absolut ikke brød sig om. Det er Peregrine Collinson, lød det fra Pemberton. Irish Guards. Han er her som observatør. Kald mig bare Perry,